Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama gue, yaitu podcast Simpanse alias Simpan Sendiri. Jadi pada podcast kali ini, gue akan membawakan sebuah tema yang berjudul pentingnya masyarakat dalam pembangunan desa wisata. Maka dari itu, gue mengundang temen gue yang bernama Anasya Malika. Dia salah satu mahasiswi dari Universitas Udayana jurusan Destinasi Pariwisata. Langsung aja nih kita undang orangnya. Hai Anasya.
Hai Cak.
Apa kabar nih bro?
Alhamdulillah baik banget gitu.
Alhamdulillah baik-baik aja. Selama kuarantin ngapain aja nih?
Selama kuarantin kayaknya kalau aku udah gak di rumah aja ya. Udah kemana-mana sekalian ngerjain tugas. Karena tugasnya tuh rata-rata ya kalau nggak bikin video tentang wisata, ya PPT tentang wisata. Rata-rata itu sih.
Anaknya pariwisata banget nih kayaknya. Ngomong-ngomong tentang kuliah, gimana kuliah semester satunya, lancar?
Lancar jaya.
Lancar beneran apa lancar bohongan tuh? Oke, langsung aja kali ya kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Siap gak?
Siap dong.
Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut lo kan anak pariwisata banget nih. Apa sih definisi dari kata pariwisata?
Sebenarnya pariwisata itu definisinya luas. Tapi menurut yang gue pelajari, pariwisata itu atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Jadi maksudnya persiapan itu tuh kayak transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya. Kayak contohnya bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain, itu masuknya ke pariwisata. Tapi kalau misalnya secara definisi dunia gitu ya, seseorang wisatawan atau turis ini adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Nah, itu kalau misalnya secara dunia gitu. Dan di pariwisata itu juga ada namanya Sabta Pesona. 7 Sabta Pesona itu yang ibaratnya kayak mau kita kalau mau ngembangin pariwisata tuh dari itu, dari Sabta Pesona ini, menerapkan Sabta Pesona ini gitu.
Ngomong-ngomong tentang Sabta Pesona nih, tadi kan bilang ada 7 Sabta Pesona. Apa sih 7 Sabta Pesona itu?
Jadi 7 Sabta Pesona itu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Jadi di pariwisata itu harus ada 7 unsur ini nih untuk menciptakan pariwisata yang emang baik gitu.
Oh, oke. Emang pariwisata gak macem-macem ya?
Enggak dong.
Terus, menurut lo seberapa penting sih peran masyarakat terhadap pembangunan desa wisata itu sendiri? Kan kita ngebahas desa wisata nih gitu kan.
Berarti kan desa wisata itu udah masuk ke destinasi pariwisatanya kan ya. Menurut gue pentingnya masyarakat itu sangat penting. Apalagi buat menyebarluaskan desa wisata yang ada di Indonesia gitu. Karena sejauh ini yang gue tahu cuma ada 4 desa wisata yang udah mendunia. Sisanya masih banyak yang belum tahu. Bahkan di negara kita sendiri pun 4 yang udah mendunia ini dan semuanya belum tentu tahu. Jadi peran masyarakat untuk saling memberikan informasi, entah itu dia mau bikin konten tentang desa wisata itu. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, sebenarnya peran masyarakat tuh udah banyak loh ya, khususnya untuk ke destinasi wisata. Tapi belum ke desa wisatanya, masih secara lingkup luas tentang wisata. Itu kayak di TikTok kita bisa lihat, dari situ kan kita bisa malah lebih tahu kan, oh ternyata di sini ada tempat yang oke nih, kenapa nggak itu salah satu cara biar desa wisata itu bisa makin dikenal sama masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu sih kalau dari gue.
Kan sekarang banyak cara untuk mengenalkan sebuah desa wisata. Menurut lo cara apa sih yang paling efektif buat memperkenalkan ini nih Indonesia punya desa wisata yang terkenal kayak gitu?
Sejauh ini semuanya digital dong. Pasti gue gak jauh-jauh dari nyuruh orang buat apa sih caranya ya sosial media ini. Mau dari semua platform kayak Instagram, mau dari Facebook sekalipun, dan TikTok yang menurut gue dari TikTok ini sebenarnya orang-orang durasinya ini kan pendek ya, gak seperti YouTube. Jadi orang gak terlalu malas buat nontonnya. Dari TikTok ini orang-orang bisa sambil ngelihat secara intinya di situ tuh apa, bikin kita tuh pintar-pintar bikin konten yang bikin orang-orang jadi kepo gitu. Menurut gue gitu. Kalau misalnya mau dibikin YouTube pun gak jadi masalah, tapi dibikin semenarik mungkin yang bikin orang tuh tertarik. Contohnya dari podcast kayak gini, sebenarnya ketika orang ngerasa seru dengan apa yang kita obrolin, mereka jadi pasti pengen tahu desa wisata tuh apa sih. Terus kita bisa nemu desa wisata itu di mana aja sih gitu. Kalau menurut gue,
intinya sekreativitas ya, mungkin betul, gitu. Oke. Gue baca nih di sebuah artikel, katanya masyarakat itu menjadi komponen utama dalam pembangunan desa wisata. Menurut lo seberapa, kenapa sih masyarakat harus menjadi komponen utama dalam mengembangkan suatu desa wisata?
Menurut gue kenapa masyarakat itu sebagai komponen utama ya? Karena kalau gak ada masyarakatnya, siapa yang mau datang? Kalau gak dari masyarakat desa wisata sendiri yang pengen ngebangun desa itu bisa dikenal, bisa jadi tujuan wisata, siapa lagi? Nah, dari dua komponen ini kan sama-sama masyarakat kan, kita butuh orang masyarakat yang mau ngembangin desa wisata ini, dan kita juga butuh masyarakat yang mau datang ke desa wisata ini. Makanya kalau menurut gue, kenapa peran pentingnya masyarakat ini jadi komponen utama, karena kita gak bakalan bisa terlepas dari masyarakat gitu.
Jadi peran masyarakat tuh penting banget nih,
yeah,
dalam pembangunan sebuah desa wisata.
Okay.
Terus dari tadi kita ngomongin tentang desa wisata mulu, tapi kita nggak tahu nih apa sih arti sebenarnya dari desa wisata.
Kalau arti desa wisata sendiri tuh suatu bentuk integrasi ya, antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Jadi tuh maksudnya kayak akomodasi di sini sebagian tempat tinggal dari penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Pokoknya yang unik di situ tuh apa sih gitu kan? Itu yang jadi daya tarik desa wisata satu kan, akomodasi. Atraksi itu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta sitting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, dan lain. Dan lainnya tuh yang lebih spesifik kayak misalnya di sini nih yang terkenalnya nih perang-perangannya lah apa gitu kan. Nah itu dan masyarakatnya tuh juga bisa ikutan gitu untuk ngerasain hal itu, gak cuma nontonin aja. Itu yang menurut gue yang dimaksud atraksi gitu. Terus secara garis besarnya sih seperti itu. Cuma ngejelasin akomodasi dan atraksi, menurut gue orang-orang udah paham, oh desa wisata tuh yang seperti itu. Kayak misalnya lu kalau misalnya pergi di Jogja ada namanya ini apa ya, gue mikir dulu, desa Penting Sari itu tuh ada di Yogyakarta. Nah ini nih
gue baru denger tuh iya, desa Penting Sari.
Makanya gue juga sebenarnya baru tahu kalau misalnya ada desa wisata namanya Penting Sari sebenarnya, dan ini udah terkenal mendunia gitu. Sedangkan kita sendiri, bener kan kata gue tadi, kita sendiri yang orang Indonesia gak tahu kalau misalnya ada desa wisata namanya Penting Sari,
bener,
desa
bener,
Penting
bener,
Sari. Yeah. Nah berarti masih kurang nih tentang penyebaran informasi kayak gininya gitu. Nah desa Penting Sari ini kalau gak salah tuh ya ada di lereng Gunung Merapi. Jaraknya tuh sekitar 22,5 km lah dari pusat kota Yogyakarta gitu. Nah, di yang unik dari desa Penting Sari ini, desa ini tuh terkenal dengan desa ramah lingkungan, kebudayaan, dan pertanian. Jadinya desa ini tuh nawarin banget wisata pengalaman dalam bentuk pembelajaran dan interaksi. Itu sih yang menurut gue kayak, oh dia sampai punya diklaim sebagai desa ramah lingkungan, kebudayaan, dan pertanian, berarti kan apa aja ada di sana gitu. Bener, ketika kita mau belajar tentang hal itu gitu. Jadi menurut gue kayak desa wisata tuh sebenarnya penting banget lah gitu buat diperbanyak seenggaknya tuh di Indonesia gitu. Kayak sebenarnya kalau misalnya Penting Sari kan itu terlalu jauh mungkin di Yogyakarta, sedangkan kita sekarang ada di daerah Jawa Barat ya tempat tinggal kita. Sebenarnya kayak di Banten itu apa ya namanya? Banten. Kayaknya banyak sih,
banyak juga. Tapi masih belum yang informasi
itu. Masih belum kita bisa kurang banget gitu. Itu sih menurut gue gitu.
Okay.
Kayak contohnya oh ya, gue lupa. Kayak Baduy itu gue juga masih belum tahu itu masuknya ke desa wisata atau enggak gitu. Karena yang sepengetahuan gue di sana itu kan emang banyak atraksi-atraksi gitu, tapi kita nggak bisa ikutan. Sedangkan penjelasan dari desa wisata tadi kayak atraksi yang kita bisa ikut merasakannya juga gitu loh. Jadi gue masih mau cari tahu karena kan gue juga masih belajar lah, kita sama-sama belajar di sini di podcast ini. Dan mungkin ada yang kalian lebih tahu bisa langsung kasih komentar gitu, bisa nggak Cak di sini?
Bisa sih kayaknya ya, komentar kasihlah gitu kan ya. Ya gue juga sering sih ngelihat masyarakat Baduy kan suka lewat jualan madu di sini. Iya. Gue sampai terheranan kayak kok ini orang nggak pakai sendal ya, kok ini orang pakaiannya maaf mungkin kayak kuno banget, tradisional banget gitu. Dia jalan kaki dari sana apa gimana sih?
Kalau sepengetahuan gue, jadi mereka tuh dari sana naik kereta. Gak tahu naik keretanya, naik angkot tuh apa gimana, gue gak ngerti ya. Naik kereta sampai di sini dan mereka jalan kaki. Kalau gak salah seperti itu. Kalau misalnya jalan kaki gitu gue juga gak tahu sih, karena gue juga belum pernah ke sana.
Soalnya gue denger isu-isunya kayak gitu dia.
Jadi yang cuma yang gue tahu tuh kayak cuma ada Baduy di luar dan Baduy dalam gitu.
Oh gitu. Ada Baduy ada luar, ada iya, Baduy dalam.
Dan ini pokoknya yang gue omongin adalah sepengetahuan gue dan gue belum pernah ke sana gitu ya. Itu entah gue dari cerita dari orang atau gue baca gitu. Jadi kalau di Baduy luar ini kita masih bisa nih megang handphone kayak gitu. Kalau udah masuk di Baduy dalam, lo nggak bisa main handphone.
Bener-bener.
Udah pure lo ngerasain apa yang terjadi di dalam sana kayak gitu. Dan apa namanya? Waktu itu juga ada perdebatan antara Baduy ini mau dijadikan sebagai desa yang gimana gitu ya. Maksudnya kayak kadang turis dari apa kayak ya turisnya gitu. Sebenarnya nggak turis aja sih, kayak wisatawan dari Indonesia juga sebenarnya kayak mereka datang ke sana tapi mereka merusak.
Benar.
Merusak dalam artian kayak sampahnya di mana-mana, entah itu sampah apapun, menurut gue yang kayak ayolah masa kita setiap ke tempat wisata harus apa-apanya merusak gitu, nanti kita kehabisan tempat wisata lagi dong gitu. Kenapa yang udah ada nggak kita jaga baru kita kembangin lagi, menurut gue sih gitu.
Benar banget. Sama halnya kayak yang di Pulau Komodo ya baru-baru ini.
Betul.
Iya. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih manfaat yang dapatkan ketika masyarakat sudah berpartisipasi dalam pembangunan sebuah desa wisata?
Pertama, desa wisata itu bakalan lebih dikenal sama masyarakat luas, bah di dalam maupun di luar negeri. Oke, kalau misalnya ngomong luar negeri kayaknya kejauhan deh, kayaknya kalau mendunia kayaknya kayak masih terlalu besar banget deh, seenggaknya se-Indonesia tahu kalau misalnya itu ada desa wisata. Pertama, itu ya, orang-orang jadi tahu. Kedua, otomatis orang-orang yang ada di desa wisata itu punya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Mereka bisa cari uang dari desanya mereka sendiri. Jadi itu menurut gue sangat bikin kemiskinan di Indonesia semakin berkurang menurut gue.
Kepadatan penduduk juga berkurang.
Jadi kayak mereka udah punya lapangan pekerjaan sendiri, mereka udah bisa jual ini jual itu atau apalah pokoknya hal yang bisa dijadikan uang dari desa wisata di tersebut. Itu tuh jadi menurut gue pengaruh juga sebenarnya ke pemerintahan, ke masalah ekonomi masyarakat. Jadi semakin coba dalam satu desa wisata itu ekonomi masyarakatnya semuanya stabil, nggak ada yang kekurangan. Terus ditambah desa wisata yang lain juga begitu. Desa wisata yang lama-lama menurut gue desa wisata ini bisa jadi salah satu upaya sih kayak buat memperbaiki ekonomi masyarakat di Indonesia gitu. Jadi mengurangi jumlah kemiskinan. Dan gue juga mau nambahin nih karena sejauh ini orang-orang sebenarnya mikir pariwisata tuh cuma just jalan-jalan aja,
gitu ya?
Gak berpengaruh dengan yang lainnya. Enggak, justru menurut gue pariwisata itu luas dan bisa masuk kemana aja. Dia bisa masuk ke masalah politik, dia juga bisa masuk ke masalah kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu menurut gue luas gitu. Jadi gue juga sekalian mau merubah mindset orang-orang yang pariwisata ya cuma lu jalan-jalan aja. Kan jalan-jalan juga ada manfaatnya. Contohnya kayak desa wisata ini, membangun perekonomian. Nah kayak gitu. Dan masih banyak kalau misalnya mau dikupas tuntas, udah kayak kuliah nanti kita jatuhnya. Gitu Bu.
Bukan podcast ya Bu. Oke. Tadi kan udah ngomong tentang manfaat yang didapatkan. Sekarang ada baik ada buruknya dong. Betul. Apa sih dampak negatif dari desa wisata ini?
Dampak negatif yang udah pasti banget gak jauh-jauh dari masyarakat Indonesia yang selalu namanya sampah ya. Itu pasti
sampah nih
ya. Jadi gak cuma sampah aja sih, kayak fasilitas yang ada di desa wisata itu, entah rumahnya tiba-tiba bisa jadi roboh lah karena terlalu banyak wisatawan yang datang atau banyak coret-coretan ini segala macam. Jadi terusnya kemacetan, misalnya di desa dia nggak pernah macet jadi macet gara-gara orang sebanyak itu. Jadi kalau dampak negatifnya nggak jauh-jauh sih dari wisata-wisata yang lainnya, pasti itu juga masuknya ke kesadaran masyarakat ini. Jadi yang sebenarnya harus dirubah biar negatifnya ini lebih diminimalisir ya kesadaran masyarakatnya untuk tetap menjaga tempat itu gitu.
Berarti balik ke wisatawannya sendiri ya, gimana cara menjaga dan tidak merusak fasilitas yang ada.
Kalau misalnya mereka datangnya gitu, misalnya ini masalah tentang persawahan, ya mereka tiba-tiba nginjek-nginjek sawahnya yang harusnya itu bisa menghasilkan padi dan bisa dijual gitu, jadiin beras. Ini diinjek-injek gak jadi. Malah lama-lama mereka bukannya dapat keuntungan, malah kebuntungan gitu.
Aduh,
kan.
Iya.
Jadi tetap kesadaran masyarakat itu harus tetap ditingkatkan.
Penting banget
banget sih itu ya.
Benar banget. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang desa wisata, ini itu. Menurut lo skala dari 1 sampai 10 nilainya berapa nih untuk pentingnya masyarakat dalam berpartisipasi membangun desa wisata?
1 sampai 10 gue di angka 8.
Kenapa 8? Kenapa gak 10 gitu?
Kenapa gak 10? Karena dua laginya itu peran pendukung, gak cuma dari masyarakat aja. Kayak kita butuh dong biaya untuk pengembangan desa wisata ini. Gak mungkin kita cuma mengandalkan masyarakat yang di desa wisata aja.
Benar banget.
Gak mungkin juga wisatawan tiba-tiba ngasih modal ibaratnya gitu kan. Mereka pasti akan datang mungkin dengan biaya juga, tapi kan itu nggak bisa didapetin sama masyarakat desanya sendiri pas mereka mau bangun desa wisata. Nah itu makanya peran-peran, maksud duanya lagi itu peran-peran lain juga dibutuhkan. Jadi nggak cuma dari masyarakat aja, nggak cuma dari masyarakat apa nih yang dimaksud tadi ya, masyarakat dari desanya kah atau dari masyarakat?
Masyarakat desanya, masyarakat luarnya itu tuh.
Berarti
jadi masyarakat secara umum.
Secara umum, secara luas sama masyarakat maupun wisatawan gitu ya. Ya, jadi kita juga gak bisa berpatok sebenarnya. Mereka emang komponen penting, tapi ada hal-hal juga yang penting. Tapi gak utama gitu loh. Karena contohnya kayak masalah keuangan, kita sebenarnya bisa minta ke pemerintah, tapi itu bukan jadi yang utama. Misalnya ternyata si masyarakat desanya ini mau gitu berjuang bareng-bareng ngumpulin biaya untuk pengembangan desanya sendiri, bisa dong, gak nunggu dari pemerintah. Nah itu jadi tetap masih dimasukin ke komponen-komponen itu, tapi yang gak utama. Dan kalau misalnya dibilang kenapa rate-nya gak sampai 10 gitu, karena gue pengen dua lagi nih, gak cuma masyarakat aja yang berperan gitu. Biarpun misalnya ke pemerintahan itu dia juga masyarakat gitu ya, tapi tetap kayak duanya lagi nih apa gitu, entahlah inovasi atau gimana, tetap sih dari masyarakat. Tapi gue pengen di angka 8 lah, biar duanya lagi ada hal lain gitu yang bisa jadi komponen pentingnya juga di desa wisata.
Jadi istilahnya semuanya harus berpartisipasi ya, dalam membangun sebuah desa wisata. Oke, pertanyaan paling terakhir nih, pesan dan kesan lo nih tentang podcast kali ini gitu.
Podcast kali ini kesan dan pesannya ya, gue sangat terkesannya karena gue kaget gitu ya, gue lagi di luar tiba-tiba lo ngehubungin gue buat jadi narasumber, dan menurut gue kayak wah dia keren nih mau bahas tentang pariwisata. Dan gak semua orang tuh mau ngebahas secara garis besarnya. Pasti tuh rata-rata podcast cuma mau ngebahas tempat ininya, tapi lu langsung ngebahas di desa wisatanya, berarti kan itu luas ya. Dan menurut gue sih, gue senang gitu dengarnya sebagai mahasiswi pariwisata jurusan destinasi pariwisata. Gue semak kayak ngerasa gue nggak sendirian, ngerti nggak? Ibaratnya di sini lo nggak sejurusan sama gue dan lo nggak punya, dibilang sama-sama punya kewajiban untuk Indonesia dengan pariwisatanya, semua punya peran. Tapi kan karena gue ngambil jurusan ini, harusnya gue yang harus lebih bisa mengembangkan ini. Tapi ketika gue liat temen gue, dia aja mau ngangkat tentang wisata gitu. Berarti gue gak sendirian, ternyata masih banyak masyarakat
orang
lain
mau
mau tahu, dan orang yang mau mendukung tentang apa sih yang ada di pariwisata, contohnya desa wisata ini gitu. Pesan gue buat kedepannya, semoga podcast ini tuh bisa jadi salah satu platform yang bisa bikin orang-orang menyuarakan apa yang sebenarnya belum bisa mereka suarakan gitu. Entah itu sama-sama sesama mahasiswa atau sesama teman lo yang mungkin belum jadi mahasiswa, itu kan bisa kita share bareng-bareng apa sih kegiatan mereka dan segala. Jadi kayak biar podcast ini benar-benar jadi platform yang semua orang lo bisa ngobrol di sini. Kayak tadi lu simpen sendiri kan, kayak menurut lo ketika yang dengar menurut dia penting, ya mereka bisa nyimpen sendiri.
Iya.
Kalau misalnya nggak penting ya udah skip aja, cari yang misalnya lu mau simpen sendiri. Jadi kalau menurut gue, kayak pesan gue, lu harus sesuaiin dengan nama podcast lu ini ya, simpanse gitu. Dan biar kedepannya lu nggak usah nyuruh orang-orang maksa buat nyimpen gitu, yang penting mereka milih sendiri gitu.
Oh, okay. Jadi sampai ini definisi dari simpan sendiri. Kayaknya cukup nih Nas, udah lebih dari 20 menit gitu.
Oh, gitu. Gak berasa kita ngomong.
Gak berasa, iya.
Baru 5 menit aja gue ngomong gitu dari tadi. Ya,
seru banget, asik banget sih ngobrol sama lo. Makasih udah jadi narasumber gue pada podcast pertama gue.
Sama-sama.
Semoga lo sehat-sehat terus. Semoga kuliah lo lancar.
Amin.
Semoga kuliah lo juga lancar. Amin. Dan terima kasih udah ngundang gue dan mempercayai gue sebagai narasumber pertama lo. Itu sebuah suatu yang wah, gue kayak gak nyangka aja. Gue juga agak tersentuh gitu. Dia bisa memilih gue dari sekian banyak orang gitu kan. Terima kasih ya Caca udah memberi kesempatan.
Oke, segitu dulu podcast dari Simpanse alias Simpan Sendiri. See you next time.